Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji samitā Briselē ir panākuši kompromisu jautājumā par to, vai Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmaksāšana dalību valstī ir saistām ar likuma varas ievērošanu šajā valstī. Kompromisa formulējums pieņems vakar vakarā Briselē 27 Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sarunās, kuras sākās piektdien. Ar šo lēmumu ir pārvarēts vēl viens šķērslis vienošanās panākšanai par Eiropas Savienības ekonomikas atjaunošanas fondu, kas ļautu Eiropas Savienībai atkopties no COVID-19 pandēmijas sekām. Valsts prezidents Egils Levits tiksies ar jauno Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Žoržu Tikmeru, kas notiks Rīgas pilī. Tikmeru Loka prezidenta amatā ievēlēja 10. jūlijā. Tikmers atzinis, ka vēlas Loka redzēt kā vienotu, stabilu un atklātu organizāciju, kas zina savus mērķus un prot tos realizēt. Pēc Loka darbības atjaunošanas 1988. Gadā tā ir bijuši divi prezidenti. No 1988. Līdz 2004. Gadam Loka prezidents bija Vilnis Baltiņš, bet no 2004. Gada Aldons Rubļevskis. ASV prezidents Donalds Trumps sola atsākt televīzijas preses konferences par COVID-19 pandēmiju un beidzot atbalstīt sejas masku valkāšanu. Nedaudz vairāk par 100 dienām pirms ASV prezidenta vēlēšanām Trumps mēģina atbildēt uz sabiedrības sašutumu par viņa rīcību pandēmijas pārvaldīšanā. Trumps bija mēģinājis noliegt pandēmijas nopietnību izmējis sejas masku valkāšanu un atteicies atbalstīt ārstu ieteikumus par to masveida lietošanu. Ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits Brazīlijā pārsniedzis 80,000, kas ir otrais lielākais skaits pasaulē pēc ASV un 2 mēnešu laikā ir četrkāršojies. Brazīlija pārsniedza 20,000 ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaitu 21. Maijā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien daudzviet Latvijā īslaicīga līs un galvenokārt valsts austrumu daļā iespējams pērkona negaiss, kas var nest krusu un vēja brāzmas. Temperatūra 18,23 grādi un mainīgs mākoņu daudzums. Radios konto ziņas rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.